máls fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti. Mér kemur það svolítið óvart eftir það samkomulag sem gert var í gær að hér skuli Sjálfstæðisflokkurinn ætla að ráða ræðumönnum þegar að búið er að binda umræðuna þannig að hér verða þingmenn, það verða ekki heimil andsvör, þannig að hér mun verða umræða sem að byggist á fjölda þingmanna og það er þannig að Sjálfstæðisflokkurinn fær 26 mínútur í hvorri umferð og aðrir flokkar í hlutfalli við þingmannafjölda og það er venjan sú að hver þingflokkur fyrir sig skipar mönnum í umræðu og það er auðvitað miðast við hverjir hafa tekið þátt í umræðinu áður og margir af flutningsmönnunum tóku þátt í umræðinu í gær, meðal annars hæstvirtur forsætisráðherra sem hóf umræðina og tók ítarlega þátt í þeirri umræðu og sat raunar allt kvöldið í gærkvöldi ásamt utanríkisráðherra. Þannig mér kemur á óvart og það er ekki í samræmi það sem rætt var á fundinum í gær að það sé kallað eftir eða gert að kröfu að umræðu sé frestað þar til að forsætisráðherra kemur í salinn.
Til málsum fundarstjórn forseta tekur hann.